Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с първата тема под заглавие «Богослужението е празник». Следва рубриката за вашето семейство. Ще ви представим материала «Съпругата ти има нужда от рамото ти, не от назиданията ти». Авторът е Гари Смоли, а материалът е от неговата книга «Ако мъжете знаеха». Останете с радио Гласът на надеждата ви. Пожелаваме ние говорителите за днес. Велислава Гочева, Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Уважаеми слушатели, живеем в един свят на силните преживявания. Един професор по социология, Герхард Шулце, точно така описва обществото ни. Той го нарича общество на силните преживявания. Според него има една промяна в перспективата на живота на съвременния човек. Ако в миналото основната грижа на човека е била оцеляването, то днес западното общество, към което все повече се числим и ние, основната цел не е оцеляването. Малко или много всеки има възможност да работи и да се издържа. Днес основната цел на живота на много хора е тази да изпълнят живота си с повече преживявания. А възможностите за това в нашия свят са много. И хората от различни културни групи по различни начини търсят силните преживявания в живота си. За някой това е класически концерт, за други е рок-концерт, за трети джаз, за четвърти чалга. Има хора, които търсят силните преживявания в киното, театъра, операта, книгите. Някои търсят екстремни преживявания, даже рискуват живота си, скачат с парашут, с еластично въже, катерят се по скали, спускат се в пещери, скачат във вода. Други търсят лукса, скъпи коли, хотели, екзотични почивки. Има такива, които търсят преживяване чрез силни удоволствия, сексуални, кулинарни и всякакви други. Има обаче и хора, за които силните преживявания са свързани с интелектуални постижения, себереализация. Има и такива, които ги търсят спорта. Когато говорим за богослужението като преживяване, какво да имаме предвид? Че това е едно от многото преживявания, които търси съвременният човек, за да разнообрази живота ли? Има статистики, че нараства броят на посетителите на богослужения, които са ориентирани към силните преживявания, които са като спектакли, а броят на посетителите на традиционните богослужения намалява. Това означава ли, че трябва да превърнем богослуженията си в шоу-програми, за да открием силните преживявания по време на тях? Категорично не. Преживяванията по време на богослужение са различни. Богослужението трябва да е привлекателно, а не развлекателно. Богослужението трябва да ни доведе по-близо до Бога. То трябва да ни разтърси, да изостри нашата духовна и морална чувствителност. Трябва да ни доведе до една дълбока промяна на живота. Богослужението, скъпи приятели, трябва да ни доведе до един по-голям ангажимент с Бога. Ето в това се състои силното преживяване по време на богослужение. Нека сега да прочетем от книгата Исаия, 6 глава, и там от 1 до 8 стихове. В годината, когато умря цар Озия, видях Господа седнал на висок издигнат престол и полите му изпълваха храма. Над него стояха серафимите, всеки от който имаше по 6 крила. С две покриваше лицето си, с две покриваше краката си и с две летеше. Те викаха един през друг: «Свят, свят, свят, Господ на силите! Славата му изпълва цялата земя!» И основите на праговете се поклатиха от гласа на онези, които викаха, и домът се изпълни с дим. Тогава казах: «Горко ми, защото загинах, тъй като съм човек с нечисти устни и живея между хора с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите». Тогава пред мене долете един от серафимите, като държаше в ръката си разпален въглен, който беше взел с щипци от ултара. И като го допря до устните ми, каза: «Ето това се допря до устните ти, и беззаконието ти бе отнето, и грехът ти бе умилостивен». После чух гласа на Господа, който казваше: «Кого да изпратя и кой ще отиде заради нас?» Тогава казах: «Ето ме, изпрати мене». Тук имаме видение, в което Исая вижда и участва в едно поклонение. Нека да видим какво се случва с пророкът по време на това поклонение. Как е описано богослужението като преживяване тук?
Първо, богослужението е преживяване, свързано с откровение за Бога. В центъра на тази картина е Бог. В центъра на богослужението стои Бог. В центъра на преживяването по време на богослужението стои Бог. Нашето по-дълбоко разбиране за Него, по-задълбоченото му осмислене от наша страна. Всяко силно преживяване по време на богослужение, в чийто център не е Бог, е второстепенно, незначително и дори бихме могли да кажем неуместно. Това е добре да го повторим и да го запомним. Всяко силно преживяване по време на богослужението, в чийто център не е Бог, е второстепенно, незначително и дори бихме могли да кажем неуместно. Какво е откровението, което Исаия получава за Бог по време на това богослужение, на което участват и небесни същества? Бог като цар е суверен. Стих 1 и 5. Интересен е контекстът, в който пророкът получава видението за това поклонение. Това се случва в годината на смъртта на цар Озия. Озия царува в продължение на 52 успешни години. През това време има благоденствие, работа за всички, политическа, военна сигурност, просперитет. Озия е благочестив цар до момента, в който не решава да влезе в Божия храм, да послужи като свещеник. Тогава е поразен от проказа и така остава до края на живота си. Към края на царуването му се появява една заплаха – Тиглат-Паласар III от Асирия, чиято военна мощ заплашва всички по-малки държави, в това число и Юдовото царство. И сега, когато силният цар Озия умира, страховете за сигурността са големи. И точно в това време Исаия вижда Бог като стоящ на висок и издигнат престол, като цар, който управлява всичко. Силният цар вече го няма, но има още по-силен, още по-могъщ, който управлява цялата земя. Той е, който управлява и пази народа си. И днес видението за Бог като Господар е важно за нас. Когато в държавата, в света, в който живеем, има несигурност и сякаш всичко отива към хаос, когато така е и в нашия личен живот, ние имаме нужда да преживеем Бог като такъв, който стои на престола и управлява. Той ръководи и нашия живот, живота на църквата. Той е царят.
Уважаеми слушатели, след като се убедихме, че Бог е цар и суверен, нека да продължим анализите на току-що прочетените стихове от Исаия 6 глава. Следващото качество, което притежава Бог, е всемогъществото, т.е. Бог е всемогъщ. Господ на силите, на еврейски буквално на армиите. Бог е Бог с най-силните армии. Самият Бог няма нужда от армии обаче. Той е създал всички живи същества. Той е създал и ангелските воинства. Той е по-силен от тях. Но за пророкът е много впечатляваща идеята за Бога на силите, на армиите. Ако асирийските армии са силни, тук имаме един, който ръководи небесните армии. Той е всемогъщ. Силата е на негова страна. Ако срещу теб са земни сили или дори силите на тъмнината, ти имаш нужда от откровение за Бога на силите. Няма кой да се изправи срещу теб, когато той е на твоя страна.
Следващото качество на Бог е, че той е свят. В песента, която небесните същества пеят, се прогласява Божията святост. Божията святост е уникална. Еврейската дума за свят, кадош, може да означава сияние, отделеност. Това е качество, което отделя Бог от всичко друго. Божията святост е неговата морална чистота и възвишеност, в която няма и най-малкото петънце от греховност. Божията святост надвишава всяка човешка представа за святост. Когато в еврейският език трябва да се изрази превъзходна форма, се използва повторение. Ако искаме да кажем най-красив, ще кажем красив, красив. Но тук три пъти се повтаря думата свят. Сякаш имаме превъзходна степен на превъзходната. Най-най-свят. Освен за превъзходна степен, повторението се използва и за представяне на пълнота, изобилие. Така, тук имаме откровение за Божията святост, която по степен и качество надвишава всяка човешка мисъл. Дори чистите небесни серафими са поразени от нея и я възпяват безпирно. Ето това откровение за Божията святост трябва да се преживява по време на богослужение. Святият Бог трябва да бъде издигнат и Той да ни вдъхнови, да го възпеем и да се преклоним пред Него.
Бог е също така всеприсъстващ със славата си. Бог е свят, което означава и отделен. Но Исаия осмисля по-дълбоко, Бог е като всеприсъстващ със славата си. Неговата слава пълни цялата земя. Бог е издигнат нависоко, отделен в своята святост, но в същото време и близо до всеки от нас. Неговата слава изпълва земята. Неговата слава изпълва живота ни. Неговата слава изпълва и нашите църкви. Всяка проява на изцеление, на грижа, на утеха, на чудо, което Бог върши, е проява на Неговата слава. Дори и в обикновените неща около нас, нещата, които Бог е създал, можем да видим славата Му. В ежедневието си пропускаме да мислим за Божията слава и да я виждаме, но тук на богослужение нашите очи могат да се отворят за нея. Ето, това е преживяването на богослужението. В неговия център стои преживяването на Бога, по-пълното осъзнаване на Бог, приближаването до Него, откровението за Него. Преживяване ли за теб богослужението в този смисъл, приятелю? Но богослужението като преживяване е свързано с осмисляне на самия себе си от страна на вярващия.
Богослужението е преживяване, свързано с откровение за себе си. Когато човек види по-ясно Бог, той вижда по-ясно и себе си. За разлика от други силни преживявания, които поставят нас самите в центъра, богослужението е преживяване, което поставя Бог в центъра. Заставайки пред Бог, който е господар, могъщ, свят и всеприсъщ, ние изведнъж виждаме нашата нищожност и греховност. Абсурдно е някой да стои в присъствието на Бог и да се смята за свят, за достоен, за велик. Това е погрешно преживяване. Ако някой се чувства така, значи не е преживял Бог. Ако съм голям музикант и правя концерт с изпълнението си, аз мога да завладея хората и те да ме аплодират и възвеличаят. Аз наистина ще се почувствам велик. Ако съм спортист и спечеля състезание и вдигна на крака 50 000 души на стадиона и още милиони пред телевизионните екрани, аз ще се почувствам велик. Но ако дойда с цялото си това величие пред Бог и застана пред Него, ако истински го преосмисля и съзра, то тогава ми остава единствено чувството за нищожност и греховност. Няма място за слава, няма място за хвалба, за изтъкване, за величаене на човеци в Божието в присъствие. Това преживяване не е много приятно, нали? По-добре е да бъдеш възвеличен, а не смирен. По-добре е да бъдеш издигнат като свят и благочестив, а не да бъдеш смазан от вина. Но богослужението включва в себе си преживяването на това смирение пред Бог. Ние коленичим пред Бог, с което искаме да изразим това смирение. Но истинското коленичене е вътрешно. Нашите сърца трябва да бъдат съкрушени. Не е ли вредно това чувство на греховност, на вина? Психологически е доказано, че чувството за вина може да накара човека да полудее. Има едно такова натрапливо чувство за вина, което е вредно. Но има чувство за вина, което е здравословно. Ако човек е извършил зло, ако е говорил зло, ако си е мислил зло и след това не изпитва никаква вина, значи е нещо повреден. Означава, че съвестта му не работи. Такъв човек е способен на ужасни неща. Чувството за вина в този смисъл показва, че съвестта е будна, че човек е духовно жив. Ето това осъзнава Исаия, заставайки пред Бог. Аз съм човек с нечисти устни. Аз съм грешник. Ти видя ли днес себе си? Видя ли се в светлината на Божията святост? Видя ли се като грешник? Ако си видял грешник, знай, че всички тук се виждаме като такива. И ако има някой, който не го е осъзнал, толкова по-зле за него. Преживяването на богослужението отива и една крачка по-напред. Не е достатъчно да видиш себе си като грешник.
Скъпи приятели, богослужението също така е преживяване, свързано с духовно очистване. Много често идваме да се поклоним на Бог, виждаме Неговата святост, величие, виждаме нашата греховност и нищожност и си отиваме съкрушени. Но трябва да подчертаем, богослужението е преживяване, което отива отвъд съкрушението, отвъд отчаянието. Богослужението е преживяване не на отчаянието, на надеждата и на освобождението от греха и вината. В противен случай, нашата депресия няма да бъде изчезнала, нали? Няма по-вълнуващо преживяване от това да бъдеш освободен от греха и от вината. Точно това се случва тук с Исаия. Ангелът взима със щипка разпален въглен от олтаря и го допира до устните на Исаия и така отнема греховете му. Огънят е символ не на изкупление, а на унищожение в Стария Завет. Тук обаче този въглен е от олтара. Вижте, за греха се казва, че е бил умилостивен. Олтар и умилостивение. Значи има и жертва. Грехът е премахнат чрез жертвата, принесена на олтара. Много е важно да осъзнаем, че нашите грехове могат да бъдат очистени, че нашата вина може да бъде премахната. Но това става единствено чрез жертвата на Исус Христос. Често съветници и психолози ни казват, че трябва да се преборим с чувството си за вина, че трябва дори да спрем да изпитваме такава. Да, има неоснователно чувство за вина и, както казахме, то е вредно. Но има и основателно чувство за вина, породено от нашата греховност и грешни мисли, думи, дела. Това чувство за вина не може да бъде превъзмогнато от нас самите. Не можем да го задушим. Единственият, който може да се справи с него, е Исус Христос. Той е платил за твоите грехове, за моите грехове и може да ги отнеме. Той ме е изкупил. Аз мога да се оставя в ръцете му, за да ме направи чист. Какво е едно богослужение, ако дойдеш тук с греховете си, осъзнаеш ги и в крайна сметка не бъдеш очистен от тях? Бог иска да оставим греховете си тук. Той иска да ни очисти, да си тръгнем свободни и щастливи с очистена съвест, свалили товара на греха и вината. Скъпи приятели, когато слушаш тези думи, преживяваш ли това очистване? Ако не, не го пропускай. Не си отивай толкова мръсен, колкото си дошел, или дори още по-замърсен от лоши мисли, чувства и горчевина. Остави всичко тук и си тръгни нов човек. Направи го.
Богослужението е преживяване, свързано с приемане и отговор на Божия призив. Представете си, че сме църква, в чието богослужение нищо не се случва. И пасторът започва да ни мотивира, надъхва ни, че трябва да отидем да проповядваме Евангелието, да свидетелстваме за вярата си. Ние сме вдъхновени и го правим. След известно време ентусиазмът ни започва да угасва, пак биваме мотивирани, пак угасваме, пак мотивация, но ставаме все по-малко чувствителни към апели. Свикваме с тях и ставаме безчувствени в крайна сметка. Ако обаче имаме едно богослужение, което е нашият център на поклонение и преживяване с Бог, тогава какво се случва? Част от преживяването на това богослужение ще е осмислянето на Божият призив за служене и отговорът от наша страна на този призив. Защото човек, който е имал преживяване с Бог, той е достатъчно мотивиран да му служи. Той няма голяма нужда да бъде подтикван, да бъде дърпан, влачен, залъгван да отиде за Бог. Най-мощният стимул, подтик за свидетелстване за вярата е преживяването на Бог и преживяването на своята прошка, на греховете и очистването от тях. След като се освободим от греховете си, тогава Бог ни призовава и ни праща да му служим. Преди това, колкото и да се опитва да ни надъха някой, няма да има ефект. Ако имаме силни богослужения, в които преживяваме Бог и очистването си, ще имаме и дух на служене и свидетелстване за вярата си. Това е, което преживява Исая. И когато Бог пита, кой ще отиде за нас, той отговаря: ето ме, прати мене. Сигурно си мислим, че задачата на Исая е била приятна. Той всъщност е трябвало да иде и да проповядва тежки вести на народа. Но човек, който е преживял Бог, е готов и на това. Днес почувства ли Божият призив? Отговори като Исая: ето ме, изпрати мен.
Скъпи приятели, преживяването на богослужението не е свързано просто с някаква хубава програмка, хубави песни, сценки, които сме подготвили много усърдно, за да впечатлим посетителите. Да, богослужението трябва да е привлекателно, но добрите впечатления са нищо в сравнение с това, което можем да преживеем с Бог. По-голямо познание за Него и по-силно преживяване на Неговото господство, сила, святост, присъствие, любов, грижа, милост, благодат. По-ясно виждане за себе си, за нашата греховност и нужда от Бог в живота ни. преживяване на очистване от греха и приемане на Божият призив за служба и положителен отговор на него. Това е част от истинското и дълбоко преживяване на богослужението.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с рубриката «За вашето семейство». Днес в нея ще ви представим съветите на доктор Гари Смоли към съпрузите. И той казва така: «Твоята съпруга има нужда от рамото ти, а не от назиданията ти». И размислите по тази тема започва с текста в Колосяни 3 глава 12 стих. «Облечете се в милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение». Докато спирах на алеята пред къщи, чух ужасяващо тупкане под гумата, разказва доктор Смоли. Само преди секунди котаракът ни се бе втурнал към колата да ни посрещне. «Внимавай за пуф», рече Норма. «О, той ще се отдръпне», отвърнах аз. «Не карах бързо». «Дали можеш бързо да спреш на алеята», мислех си. «О, не», прошепнах. «Семейството ми реши, че това е просто поредната ми шега и че искам да се отърва от двете ни котки. Може ли някой да ме измъкне от тази каша?» Най-големият ни син изскочи от колата, погледна отдолу и се хвърли списък на земята. Дъщеря ни захълца, а най-малкият се събуди от следобедната дрямка и се включи в хора. Настана същинска лудница. Всички взеха да ме обвиняват, че нарочно съм убил котарака. Всъщност, обвиняваха ме в деяния, които биха ме вкарали в затвора за години. Как съжалявах, че съм се шегувал така. Пуф беше котето на другата ни котка. Всички обичахме майката, но децата обичаха Пуф много повече. Задържахме малкото заради котешката му херния. Коремът му растеше все повече и повече и накрая трябваше да отстъпя и да го заведа на ветеринар за операция. Но тя не се оказа успешна. След няколко месеца се наложи да направят повторна. Аз поначало не исках котката и казах на семейството. Тази котка наистина ми струва много. Говорех, както обикновено правят някои мъже, без да виждам как наранявам семейството си. Сега, като бях прегазил котката, всички ме нападаха. Щом взеха да ми крещят, ми идваше и аз да им отвърна. Но онова, което Норма някога ми беше споделила за себе си и за децата, ме накара да преглътна думите си. Не говори. Само ме прегърни или прегърни децата, ако е станало нещо страшно, бе казала тя. Така ужасно крещяха в предния двор, че съседите със сигурност щяха да си помислят, че ги убивам. Бях толкова притеснен и съкрушен, че набързо ги припрях вкъщи. Тогава силно прегърнах Кари. Но когато поисках да гушна Грек, усетих, че не желая да го докосвам. Опитах да прегърна Норма, ала тя ми отправи един от онези погледи, които жените пазят за мъжете си, когато се провалят. Нали все това искаше, попита тя. Искаше да умре. После влезе в спалнята и затвори вратата. Но аз пак си мълчах. Не се ядосвах, макар да смятах, че семейството ми е в заблуда. Знаех, че няма да помогне, ако повиша глас. Тъй като и Майкъл не искаше да го докосвам, с Грег излязохме да вземем Пуф и да го погребем. Занесохме го на малкото ни гробище, където почиваше заекът Питър. Грег още хълцаше. Татко, животът няма да е както преди. Грег обичаше това коте, както човек се привързва към живинка. Щом го погребахме, аз се помолих, а Грег завърши надгробното слово. Докато се връщах вкъщи, усетих, че ми се гади. Вътре 12-годишната Кари утешаваше 5-годишния Майкъл. Майкъл беше време Пуф да си отиде, беше му дошло времето. Когато Грег се приготвяше да си ляга, отидох в стаята му и го прегърнах. С зачервени очи той попита: «Татко, какво ще прави, като се върна от училище? Какво ще правя, татко? Пуф няма да го има да скочи в скута ми». И на мен, както и на Грег, ми се стичаха сълзи по бузите. Храбрата малка Кари стоеше в антрето, след като беше сложила Майкъл да си легне. «Е, татко, всичко свърши», каза тя. «На Пуф му беше дошло времето. Знаеш ли? Мисля, че сега можем да си хапнем понички». «Кари, ако ти седат, вземи си, но аз просто не мога да хапна. Тази вечер не съм в състояние да ям», отвърнах и аз. Отваряйки вратата на спалнята, се чудих дали жена ми още не може да ме гледа. В миналото често ми беше казвала: «Не искай нищо, изчакай докато съм готова да ти отговоря». Коленичих до нея, нежно докоснах ръката и попитах: «Как се чувстваш?» «По-добре», отвърна тя. «Знам, че не си искал да убиеш Пуф». Можех гневно да реагирам на последното изречение, но казах само: «Хубаво, разбирам. Всички ония приказки, които наговорих за Пуф, макар и на шега, знаеш ли, наистина съм гузен заради тях. Можеш да си сигурна, че вече никога няма да се шикувам с такива неща. Ще ти стане ли по-добре, ако вземем Енджел за домашна котка?» От време на време, в продължение на няколко седмици, казвах на Норма: «Знаеш ли, наистина ми е криво, че Пуф го няма да скочи в скута ми». Тя склоняваше глава на рамото ми и отвръщаше: «Да, и на мен ми е мъчно». Чрез този болезнен епизод научих повече за това как да утешавам жена си, отколкото за години безоблачно съществуване. Затова моят първи съвет е: позволете на жена си да ви научи как най-добре да посрещате нуждите и в кризисен период, или когато е обезкуражена и останала без сили. Може би най-важният урок за това как да я утешавам, моята съпруга ми даде, когато спокойно ми заяви, че не е в състояние да се справи с служебната ми натовареност, изискванията на децата и къщата. Идвайки при мен без заплахи, за да ми обясни ограниченията си, тя докосна някаква струна в душата ми. Умирах от желание да я утешавам. Не знам дали бе събудила в мен закрилническите мъжки инстинкти, но щом ми каза, че не издържа на напрежението, на което я подлагам, и че може скоро да рухне, почувствах се мотивиран да облегча бремето й. Разбрал съм, че този незаплашителен подход действа дори при взаимоотношенията между баща и дъщеря. Една студентка последна година дойде при мен заради лошите взаимоотношения с баща си. В финансово отношение е бил много щедър, но тя се нуждаела от любовта и нежността му повече отколкото от парите му. Опитах се да поработя с баща и обяснявайки какво бях научил за жените. Утешавайте, предложих аз. Бъдете мил и нежен, не я наставлявайте. Но той не можа да го проумее. Макар да е много способен и интелигентен адвокат, преуспял в професията си. Забелязал съм въобще, че адвокат на адвокатите им е трудно да са любящи и нежни, без да наставляват. Сякаш им е насадена необходимостта от логично изразяване. Миналата седмица опитах да отнема живота си, сподели младата жена. Просто не издържам на емоционалния натиск, на който ме подлага баща ми. Имате избор, отговорих и аз. Можете да отвръщате на баща си по начин, за който и двамата знаем, че ще донесе изцеление в живота ви. Не съм в състояние да го направя, рече тя уморено. Добре, тогава може да се обадите на баща си и да му кажете. Татко, обичам те. Бих искала да прекарвам повече време с теб, но усещам, че точно сега не желая да те виждам. Не понасям отношението ти към мен, наставленията ти, липсата на чувствителност и грубостта. Колкото и да ми се иска да съм по-силна, в момента просто не мога да се справя. Това момиче има уникални нужди и качества. Никой не може да й каже, че трябва да е по-силна. Тя е такава, каквато е. Да й кажете да бъде каквато не може, е все едно да кажете на слънцето, утре не изгрявай. Това си е обективна реалност. За щастие баща й реши да се промени, като си мислеше. Сигурно наистина съм безчувствен. Моята собствена дъщеря не понася присъствието ми. Дори не може да изтърпи разговор с мен по телефона. Много мъже не осъзнават, че нежната любов, изразена чрез допир и изслушване, е понякога единственото, от което се нуждае жената. Само една утешителна прегръдка и мили думи. Като, например, разбирам, много те боли, нали? Сигурно се чувстваш притисната от всякъде. Важното е да я изслушвате, без да отправяте критични забележки или да предлагате бързи решения. Трябва да си поставите за цел да станете мил, любящ и нежен съпруг, който не използва назидателен тон. Наставленията в период на стрес само създават допълнителен стрес. За мен това бе ново схващане, споделя доктор Смоли, защото не съм имал щастието да случа с баща, който да знае как да е мил с майка ми. Допреди няколко години не осъзнавах нуждата на жена ми от нежност. Никой не ми беше казвал, че една от най-големите потребности на жената е нежността и съпруг, който да изслушва, а не да наставлява. Но дори да бяха ми казали, нямаше да разбера. Щях да проумея нещо, защото когато съм унил и аз обичам околните да са мили с мен и да ме утешават. Никога няма да забравя думите на една жена. Само да можеше, когато съм тъжна, съпругът ми да ме прегърне и да ме подържи така, без да ме наставлява. Но лекция номер 734 започнала, казали, че ще се почувства по-добре, ако вземе аспирин, ако е по-организирана, ако не се изразходва толкова много, ако стяга повече децата. Казвали ли сте му някога от какво се нуждаете, попитах аз. Шегувате ли сте, бих се притеснила? Стига, шегувате се. Не, той вероятно не знае какво да прави. Не знае, че искате да ви прегърне, вместо да ви чете лекции. Защо някой ден не му го кажете по време на спокоен разговор? Това до някъде не е лишено от смисъл. Много пъти, когато съм съсипана и плача и разстроена, той ме пита, какво да направя? Аз направо кипвам и отвръщам. Ако трябва да ти казвам какво да правиш, то губи смисъл. Като съпруг, ви препоръчвам да питате жена си, кога и как иска да я прегърнете, ако се нуждае от утеха. Питайте я при какви обстоятелства търси нежните ви любящи прегръдки и допир. Сам не можете да се досетите. Ние просто не сме в състояние да разберем дълбоките чувства на другите. Трябва да ги предразположим и после да ги развиваме, да развиваме умението да посрещаме нуждите им. Първия път, когато се опитах да карам ски, разказва доктор Смоли, се качих на малък хълм с въжен влек. От върха хълмът изглеждаше доста по-висок, отколкото отдолу. Помислих си, няма начин да сляза от тук. Така че седнах на ските и се пързалях додолу. Може да се наложи да се пързаляте седнала не прав, докато освоявате уменията. Когато за пръв път изучавах изкуството да утешавам съпругата си, преживяхме нещо, което отне и последното зрънце самообладание у мен. но след всичко това излязох по-силен човек, окуражен от ново придобитите сили. Искам да си представите, че сте в моето положение. Как бихте реагирали? Бях купил ниска и широка лодка за 400 долара, защото искахме да правим повече неща заедно като семейство. Същата вечер със сина ми решихме да изпробваме на езерото, което беше на 5 минути от къщи. Заради неопитността ми като моряк, първия път вятърът върна лодката на брега. Намокрих се и се ядосах, докато се мъчех отново да я избутам навътре. След като 10 минути се борих с нея, най-накрая успях, но тя все отказваше да се движи с повече от 15 км в час. Явно имаше някаква повреда. Вече доста се бях отдалечил от брега, когато осъзнах, че е по-добре да се върна, в случай, че мотора откаже. И тогава Грек извика: «Татко, лодката потъва!» Погледнах назад и видях, че има 30 сантиметра вода на дъното. Предишният собственик беше извадил запушалката при последния дъжд, ала бе забравил да ми каже. Тъй като корпусът се напълни с вода, не можех да намеря отвора. За щастие не потънахме. Избутах лодката на брега, решен да я върна още на сутринта. Пък и малко се притеснявах такова обемисто нещо да стои пред къщата ми. Търговецът на лодки ми каза, че ще струва 150 долара да се оправи счупения хидравличен затвор на мотора, затова я върнах на собственика, който ми беше обещал, че мога да си получа обратно парите, ако не харесам. Когато излизах от къщи рано сутринта, казах, че ще се върна до 11, за да може Норма да отиде на пазар. Връщането на парите се проточи повече, отколкото смятах, и пристигнах у дома с час и половина закъснение. Междувременно Норма бе решила да отиде с микробуса до магазина. Опитвайки се да завие по алеята, случайно бе минала много близо до къщата и беше отнесла част от покрива. При падането керамидите бяха направили огромна вдлъбнатина отпред на микробуса. Като спрях на алеята в 12:30 и видях част от покрива на земята до удареният микробус, се изсмях силно, повече от отчаяние, а не защото ми беше смешно. Идеше ми да каже на жена си: «О, не! Ще трябват поне 500 долара, за да се оправи. Откъде е взе тая книжка? От някоя разпродажба ли?» Щеше ми се да й прочета едно хубаво конско, а после известно време да ни обръщам внимание. И изведнъж си спомних какво трябваше да направя. Казах си: «Дръж си устата затворена и я прегърни. Само я притисни до себе си. Няма да казваш нищо, нали?» Обаче изконната ми човешка природа ми нашепваше: «Дай хубав урок, излегнева си, покажи го!» Накрая разумът възтържествува. Прегърнах я и казах нежно: «Навярно се чувстваш ужасно, нали?» Макар гневът още да бушуваше в мен. Влязохме в къщи и седнахме на дивана. Оставих я да излее чувствата си. Прегърнах я и след няколко минути се почувствах добре, защото усетих как нежността струи от мен. Скоро бях чудесно настроение, и тя беше окуражена. След малко пристигна един приятел дърводелец, който вече беше чул за инцидента. За 2 часа покривът беше изкърпен и боядисан. Хубаво ми беше, че поне веднъж не бях се ядосил. Не бях обидил жена си, не бях крещял на децата, нито бях накърнил красотата на взаимоотношенията ни. Можеше да прибегна до старото оправдание: «Ами просто не мога да се сдържа да не избухна». Вместо това бях спечелил победа, която ме насърчи. На няколко пъти новооткритата ми чувствителност бе подложена на изпитание. Веднъж за малко да разваля всичко по време на риболов. Обикновено, когато съм близо до потока, забравям напълно за семейството си и света наоколо, изцяло се потапям в екстаза на риболова. Аромата на въздуха, напрежението, щом рибата клъвне, шума от водата. Като спряхме с караваната край едно хубаво поточе, сърцето ми биеше силно. Нямах търпение да наглася макарата на въдицата. Първо сложих макарите на децата и им казах: «Слушайте, ако ги заплетете, оправите се сами». Толкова се дразнах, когато се опитвах да уловя нещо, те се разкрещяваха: «Татко, не мога да си навия връвта». Исках да посветя цялата си енергия на собствения си улов. Намерих идеалното място. Чудесен дълбок вир, точно пред голям обал камък. Хвърлих стръвта и оставих да стигне полекичка до дъното на вира. Тя се завъртя и хоп, улових първата пастърва. Почти я бях извадил, когато дотича Грек. Сигурен бях, че ще скочи в потока и ще изплаши рибата. Вече бях раздразнен и сърдит, че ме прекъсва, но той каза: «Татко, кари си чупи крака». «Кари си чупи крака ли? Намери кога да си чупи крака. Не можех да повярвам, че ми погажда такъв номер. Трудно ми беше да зарежа рибата, но дадох въдицата на Грек и казах: «Не я чупи, не оплитай кордата, просто я държа в водата». Затичах към кари, заобикаляйки големия вир. Все пак не исках да подплаша рибата. Малко надолу по течението кари плачеше: «Татко, май си счупих крака». Като го погледнах, разбрах, че е само натъртен. Не го пипай, казах аз. Не е щупен, просто е натъртен. Сложи си крака в студената вода и го покисни малко. Наистина се срамувам да разкажа останалата част от историята, но може би ще се получите от моята безчувственост. Върнах се тичешком при Вира и хванах още няколко пастърви преди да отида пак при Кари, която плачеше. Татко, водата е студена. Доста грубичко я изправих, за да вървя, а тя не можеше. Когато се опитах да я издърпам на брега и не успях, тя отново заплака и каза: «Татко, толкова си груб с мен, не можеш ли да си по-нежен?» Нещо проблясна в съзнанието ми, когато изрече думата. Спомних си всичките пъти, когато съпругата ми и други жени ми бяха казвали: «Нуждаем се само от нежност и внимание, не от грубост. Не ни трябват наставления». Аз не можех да съм нежен дори с 11 годишната си дъщеря. Вече бях опитал да получавам кари, защото прекъсваше заниманията ми. Бях и задавал въпроса: защо не внимаваш повече? И все пак кой беше по-важен? Онези пастърви или безценната ми дъщеря? Тежко ми беше да го призная, но ние риби се оказаха по-важни за мен. Не бях прав и трябваше да се държа по-добре. Като дойдох на себе си, наведох глава и казах: «Кари, много сгреших, че бях груб с теб. Наистина се чувствам ужасно. Ще ми простиш ли?» «Да, татко, прощавам ти. Кари, ти си по-важна за мен от всякакви риби и искам да го знаеш. Днес толкова се бях увлякал по риболова, че те наскърбих, нали?» Останахме прегърнати за малко, а после тя вдигна очи и мило попита: «Татко, сутринта сложи ли си дезодорант?» И мъжете и жените ежедневно изпитват стрес. Някои дни са по-лоши от другите, като деня, когато прегазих пуф. Психолозите ни казват, че стресиращите преживявания и продължителният гняв повлияват на ума, емоциите и тялото ни. Количеството стрес, което изживяваме във всяка една от тези три области, може да покаже разликата между щастие и депресия. Ако в някоя от тях се вложи положителна енергия, това оказва благотворен ефект и върху останалите. Например, ако съпругът е нежен с жена си, той повдига емоциите й, а те на свой ред и помагат в другите сфери на живота. Според доктор Джери Дей, клиничен психолог от Тусон, Аризона, ако при една жена са на лице поне 4 определени симптома, той може да й постави диагнозата депресия. Като съпруг трябва да познавате тези признаци, за да сте в състояние по-успешно да утешавате жена си. Нека не забравяме, че главните унищожители във всяка връзка са обидата и гневът, а те са стайни вътре в нас. И така, кои са основните симптоми на депресията? Ако има на лице само 4 от тях, трябва сериозно да се замислите. Това са тъга, безнадежност, загуба на чувство за хумор, преждевременно събуждане, ранно събуждане рано сутрин, безсъние, тя се чувства все по-добре с напредването на деня, загуба на сексуален интерес, загуба на апетит и тегло, засилване на апетита и напълняване, неясни физически оплаквания, чувство за лична загуба, било поради смърт на близък, роднина, загуба на работа и прочие, слабо съсредоточаване и памет, дълбоки въздишки и стенания. В случай, че откриете тези симптоми у жена си, първо трябва да я успокоите с думи като: «Скъпа, не знам точно какво изпитваш, но наистина искам да разбера. И искам да ти помогна да преодолееш онова, което те обезкуражава». След това използвайте следната информация, за да й помогнете да излезе от депресията. Помнете, че ако жена ви е депресирана, може да е от нещо, за което или сте, или не сте допринесли. Но отговорността да помогнете винаги е ваша. Първо, ако при жена ви са на лице поне 4 от тези симптоми, които ви изброихме, подтикнете я да си направи пълни медицински изследвания. Симптомите й може да са причинени от хормонална недостатъчност, от липса на витамини или от физическо заболяване. Второ, избягвайте да я наставлявате. Споровете само ще я накарат да си мисли, че не я разбирате. Но ако я изпратите картичка или цветя, това може да повдигне духа й. Помогнете на децата да направят нещо специално за нея. Трето, изслушвайте жена си с третото ухо. С други думи, вслушвайте се в емоционалното й послание. Какво се опитва да ви каже? Схващате ли значението скрито зад думите? Помъчете се да отвърнете нещо такова: «Не знам защо ти се е случило това ужасно нещо, но наистина виждам, че дълбоко те е разстроило». С изричането на тези думи ще й дадете време да възвърне физическите си сили чрез вашето разбиране. Четвърто, помогнете й да се чувства по-добре, като блокирате симптомите й. Доктор Дей обяснява това понятие последния начин. Когато актьорите са на сцената, налага се да преиграват и преувеличават, за да внушат някоя мисъл на публиката. Макар те да усещат, че преувеличават, зрителите възприемат поведението им като нормално. Доктор Дей смята, че е важно да преувеличите проблема на жена си, за да повярва тя искрено, че разбирате колко зле се чувства. Ще приеме и изказванията ви за нормални, макар вие да мислите, че преигравате. Например, измислете и някаква трудна за нея задача. Може да е нещо физически изтощително, като бягане за здраве или нещо, което изисква страхотно умствено усилие. Кажете й, май трябва да вземеш сериозни мерки, за да преодолееш това състояние. Често пъти това връща депресирания към действителността. И той си казва, нещата не са чак толкова зле. Когато всичко изглежда безнадежно, депресираният обикновено иска да проспи целия ден. Това е най-лошото. Помогнете на съпругата си да стане, да излезе, дори ако трябва да пазарувате с нея. Жена ми понякога обича да се крие под завивките, ако е унила или тъжна, дори да знае, че ще се почувства по-добре, ако се стегне и отиде на гимнастика или се заеме енергично с някаква дейност. Пето. Друга полезна терапия при депресията е да записваме мислите си. Според доктор Дей, когато сме в депресия и документираме мислите си, се извършва някакво пречистване на душата. Купете на жена си бележник и я насърчете да записва с какво точно вие или околните сте я наранили. Още по-добре, потикнете да записва положителните неща в живота си, дошли в резултат на депресиращите събития, които са се случили. В началото може да не желае, заявявайки, че не се сеща за нищо хубаво като компенсация. Тогава, навярно, ще се наложи вие да изтъкнете поне една полза за нея и тя ще продължи. Колкото повече положителни резултати открива, толкова по-добре ще се чувства. Много от жените, които правят това упражнение, накрая споделят – нещата всъщност не са толкова лоши. Дори когато жена ви няма време да описва чувствата си, пак можете да й помогнете да избягва негативното мислене. Нежно избите от съзнанието и двете думи «само ако». Един психиатър твърди, че тези думи повече от всички други съдържали много хора в депресия. «Само ако не бях», «само ако бях», «само ако беше». Тези две думи могат да разкъсат човека емоционално, духовно и физически. Шесто. През периоди на стрес насърчавайте жена си да отпуска мускулите си. Аз редовно правя едно упражнение, препоръчено от доктор Дей. Лично свидетелствам, че тази 10-минутна техника за отпускане понякога ме е карала да се чувствам, сякаш съм спал дълбоко 4 часа. Тя възвръща творческите сили. Позволете на естествения механизъм за отпускане на тялото ви да заработи. Отпуснете се на някой стол или легло, няколко пъти поемете дълбоко въздух, стегнете всеки мускул в тялото си, докато можете да задържите поетия въздух и после издишите. Представете си как мускулите ви се отпускат и след това не помръдвате и едно мускулче в продължение на 10 минути. Седмо. Накарайте жена си твърдо да обещае, че ще започне сериозно да се занимава с физически упражнения. Норма се записа в здравен женски клуб, само за да има къде да се упражнява, когато се чувства отпаднала духом. Физическите упражнения помагат на човек умствено и емоционално. Лекуващите хора с депресия казват, че това е една от най-важните области на терапията. И осмо, да си мъдър включва да откриваш кога другите имат нужда от помощ. Ако жена ви остане потисната повече от 3 седмици, трябва сериозно да се замислите да поговорите с пастора или с християнски съветник, как да промените нещо в живота на своята любима. Защо не помолите съпругата си да ви помогне да разберете как и кога има нужда от утешение? Насърчавайте да е търпелива с вас, докато вие усвоите умението нежно да я утешавате. Скъпи приятели, надяваме се, че нашата рубрика и този път ви беше полезна.
Любов, Господи, сно.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.